Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvajā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidi?
Jā.
Vārds kundze?
Jā.
Nī.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā.
Tauriņu numuru mūsu studijā 67222888672255599. WhatsApp ziņas varat sūtīt pa numuru 25660440. Protams, varat rakstīt ziņas arī mūsu mājaslapā ētrā skanošajam raidījumam. Ceļu klausuli, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien, es tas būtu.
Esat tas jūs, jā.
Jā, vienmēr sakot, gribot, negribot, jāzvan. Ja jau tā jaunai vienotībai un Kariņam neliek mieru, tad mēs, kas viņu aizstāvīsim, arī nepadosimies. Tātad redzēt, Levits ir veiksmīgi atbīdīts no valdības. Kariņam tagad piešķirtos lidojumus. Un tad paskatīsimies, 600 tūkstoši pāri jau Eiropu, jau Covid laiks, kad daudz lidmašīnas nelido, inficēšanās milzīgs viss, ko Kariņš dara. Viņš veiksmīgi pārstāv Latviju, Ukrainu, Eiropā. Atver lielu naudu, pabalstus, grantus, esiet aizmirstuši pensionāriem, uzņēmējiem, bērniņiem pa 500 tūkstoši. Nu, tagad paskatīsimies, kas viņu oponenti ir. Ja? Apvienotais saraksts, kur galvenais pēkšētājs sen ir pazudis krūmos, ka netika pa prezidentu, un Šlesers, nu tad parunāsim pa Šleseri. Tātad divi nevajadzīgi referendumi, 3,2 miljoni, un viņš nolikvidēja savu partiju, paliekot valstī, parādā gandrīz miljonu. Cik es atceros, tur 700 tūkstoši bija. Nu, tātad liekos svaros. 600 tūkstoši Kariņam, kurš valsts labā strādā, un 4 miljoni izcerētais Šlesers.
Jā, paldies. Nu, es domāju, ka ar to būs vārti vaļā šai tēmai, kas neapklust un neapklust. Mums parasti pulcējās vien dienu vieni atbalstītāji, otru dienu citi redzēs. Varbūt šodien būs viss juku jukām. Klausītājs zvanam. Labdien, esat ēterā.
Var runāt?
Varat runāt.
Labi. Es gribēju runāt par to Kristovski, taču visi saprot, ka izņemot Kristovskis, nav neviens cits, ko var likt ar ministra amatā, jo viņš ir pierādījis no visām pusēm sev. Un vienkārši deputātiem, ja es lēdzu galvā domāšu, viņi paši sapratīs. A te bija, tai bija visāds tāds apšaubams, kas neko nevar padarīt. Nu, taču domājiet, Kristovskis iesaka, ne jau es iesaku, bet tas ir jāizdomā pašam.
Nu. Jā, nu, paldies. Es domāju, ka arī par šo, tāpat kā iepriekšējo zvanu, noteikti būtu ļoti daudz par un pret. Labi, klausītājs vēl zvanam. Brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Māra, jūs kā sieviete, pastāstiet lūdzu. Ar kādu mērķi bija rīkotas tas vīriešu pasniedzēju kauninašanas, ka viņi uzmācas tur meitenēm. Kas bija tas mērķis?
Mērķis ir izstāstīt lietas, kuras pirmkārt nav pieļaujamas, bet ir notikušas, lai turmāk šādas lietas nenotiktu. Jo tur es domāju, ka man nekā sievietē vai vienalga, kurš cilvēks to varētu pastāstīt, vīrietis vai sievieti, ka uzmākšanās augstskolā no pasniedzēja puses nav nekādā veidā pieņemama. Klausītājs zvanā, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien, Māras kundze.
Labdien.
Opozīcija lai pajautā Kariņam. Vai ik pa to, lai papīri arī samaksājis ir, vai nav samaksājis, ar čekiem vai ne ar čekiem. Es tā noklausījos de facto. Tur kaut kas čekus pieprasa Kariņam pa kaut ko. Varbūt pa to, lai papīri arī pieprasīs Kariņam čekus. No opozīcija pajautā, pajautājot.
Klausītājs Raivo par pensijām raksta. Latvijā lielākā pensija ir 43 tūkstoši eiro mēnesī. Kurš traucē aploksņu algu saņēmējiem sākt maksāt nodokļus un saņemt lielas pensijas, invalīdu slimības pabalstus, bērnu pabalstus un bezdarbnieku naudu, neredzu ajēgu aploksņu algu saņēmējiem un pašnodarbinātajiem vispār maksāt pensijas, kur nu vēl tās indeksēt? Ļoti interesanti, ka pašnodarbinātie un aploksņu algu saņēmēji ir nolikti tā kā vienā teikumā šķiet līdzvērtīgi, kā vienlīdzīgi teikuma locekļi. Bet, nu, tas tā galīgi nav. Klausītājs zvanā, labdien.
Labdien.
Labdien, esat ēterā. Esat ēterā.
Jūs ziniet, labdien, Mārskundze. Nav sen apakaļ, jums bija raidījums, tur vesels bars kundzītes sprieda, kur var partijas dabūt skaidru naudu, lai varētu aploknes maksāt. Atceraties tādu raidījumu, jūs vadījāt?
Jā, jā, bija.
Jā, ziniet, savā laikā, tas ir 90. Gados, man viena avīzija trāpījās, neatceros, kā viņu sauc, ne, jo tajā laikā viņš bija tur čupam. Un tur bija rakstīts tāds rakstiņš, ka, piemēram, tur nebija nosaukt partijas vārdos, bet tur tā bija. Piemēram, par naftas kontrabandu jumto viena partija, par cigarešu kontrabandu, citai partijai ir jumts viņiem, nu, kas saka, tur par alkohola, kā citu partiju uzvārās par to naudu. Un tur jau tā nauda ir, tikai par to neviens negrib runāt.
Jā, paldies, es gan ceru, ka tās tie partiju jumti, ka tā ir tāda pagātne, par ko jūs runājat, ka tā nav vairs tagadne. Arvis raksta, brīvais mikrofons palicis neinteresants, kopš te jūtami salasījušies apmaksātie zvanītāji pār pamatā valdošās varas aizstāvji. Nu, zvanītāji mums ir dažādi, mums ir gan tādi, kas ļoti kritizē valdošo varu, gan tādi, kas atbalsta, tā kā, nu, acīm redzot, cilvēkiem ir par ko pastrīdēties. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons.
Jā, labdien.
Labdien.
Hello. Jā, es gribēju teikt par tām tranzīta kravām, ja? Nu, Rīgas ostā vairāk ar tām tranzīta kravām, es saprotu, tur Šlesera partneri nodarbojās, Ventspilītie Meroni partneri nodarbojās, un šie te cilvēki, viņi jau, nu, nekad nepārstās un nu, neapstāsies to darīt. Tā kā vienīgi viņus var apturēt vai nu valdība, vai nu arī mēs paši, kas ir Ukrainas atbalstītāji, nu vienkārši jāiet uz sliedēm, cits idejas nav.
Jā, paldies par ideju. Tādi jau arī ir iepriekš izskanējis, bet nu pagaidām nav vēl saorganizējušies plaši cilvēki. Klausītājs raksta, vai nevajadzētu vērtēt arī studenšu uzmākšanos pasniedzējiem. Nu, pasniedzēji mierīgi var ziņot arī par to, jo skaidrs, ka uzmākšanās nav atbalstām arī no studenšu puses, bet universitātes šo satversmēs noteikumos un citos dokumentos, nu kā nu kuram, bet tiem, kam ir pieminēts, tur jau nav runāts, ka pasniedzējs nedrīkst uzmākties vai būt vardarbīgs. Neviens nedrīkst tāds būt. Klausītājs cits raksta, apriebušies tie kariņa aizstāvis, ievaradi draugi un nevairāk. Tad sanāk daudz sievas. Savukārt cits raksta, pilnīgi piekrīt zvanītājiem par uzbrukumiem, pirmajam zvanītājiem par uzbrukumiem kariņa kungam. Un nezinu, vai te bija sieva, vīrs vai draugi. Labi, klausītājs zvana, labdien!
Labdien, Lords no Liepājas! Tā mazliet smieklīga par tiem kariņa aizstāviem un tā tālāk. Nu, pastīsimies skaitis tikai. Nu, jaunās vienotības valdīšanas laikā mēs esam gājuši uz grunti ar kosmisku skaistu ātrumu, jā, un tas izsaka visu. Otrs attiecībā uz Kristovski, jā, te runā par augstu amatu tagad. Diez do, ka es kļūdos, bet manuprāt, kad viņš bija diezgan skaists, arī čekas maisos minēts tas kungs. Nu, nav no, kur tālāk ir tas tā
Kurš bija minēts čekas maisos?
Manuprāt, Kristovskis bija savā laikā pieminēts, ka Ventspilī viņš bija mācies un to jūrnieku klubu brīvu apmeklējis un tā tālāk un tā joprojām. Un es to zinu no savas pieredzes, ka kontaktā laikā ar jūrniekiem un tā tālāk, tas bija čekas pāraudzīts lauciņš. Bet nu varbūt es kļūdos. Ja es...
Jā, nu man tiešām šādas informācija negribētos izplatīt. Tu vajadzētu pārbaudīt. Es arī visu čekas maisu saturu no galvas neatceros. Bet, nu, jā, vispirms pārliecināsimies. Dokumenti ir tagad pieejami un pēc tam stāstīsim visai Latvijai. Klausītājs, kurš rakstīja, ka piekrīt par uzbrukumiem kariņiem, smējās, ka ne sieva, ne vīrs, ne draugs ir. Labi, savukārt cits klausītājs raksta, mēs uz grunta ejam no valsts atjaunošanas. Un neskapēc smējās. Nu, nekas smieklīgs jau nav, bet varbūt tas ir ar ironiju domāts, ka visi tik saka, ka ejam uz grunti, bet patiesībā nekādu grunti neejam. Labi, klausītājs zvana, brīvais mikrofons.
Halo, labdien!
Labdien!
Par jūsu raidījumu pusdienas laikā, labi, var paklausīties pusdienas laikā, bet viņš ir kļūs jau apnikstos, jo jūs neko jau nepasakiet, jūs to pašu visu, kas saka, atgramojiet, kas jau ir 10 reizes runāts, bet labi, labi, pa to pusdienas laika raidījumu, bet ja jūs to vēl otrreiz raidiet pa televīzijas tur vairākā stundu, jāklausās to pašu, ko jūs pusdienas laikā, un tad to pašu jūs vēl raidiet vakarā. Nu, tas ir absurds. Absurds. Jūs kompostrējiet smadzenes vienu to pašu tēmu 3 dienā. Ja nav ko raidīt, tad lūdzu raidiet mūzika. Latvija pilna ar skaistu mūziku. Paldies!
Jā, paldies. Latvija, protams, ir pilna ar skaistu mūziku, bet mēs esam raidījums, kuram pirmkārt katru dienu ir cits temats, un mēs vienkārši nevaram raidīt vienu un to pašu. Tas, ka mūsu raidījums, kurš sāksies vienos, pēc tam tiek translēts Latvijas televīzijā un vēlāk atkārtojumā Latvijas radio 9:00 vakarā, tas ir cits stāsts, bet oriģināli raidījums katru reizi ir par pavisam citu tēmu ar citiem cilvēkiem, un tur nekādas atkārtošanās nav iespējamas. Klausītājs zvanā, labdien!
Labdien! Es neesmu atmaksāts runātājs. Es jautājumā pārlietu ministru, mums divi galvenie ministri skaitās. Es domāju, tas jebkurā valstī, tas ir ārlietu ministrs un aizsardzības ministrs. Un pirmkārt jau redzētu, ārlietu ministrs nav ne vienotības, ne tagad patreiz, kas pie valdīšanas ministrs, viņš visas Latvijas ministrs. Kāpēc pa ārlietu ministru nevar būt, kur bija paredzējis Rihardu Kolu? Un vispār vajadzētu balsošanai izdomāt citu sistēmu šiem diviem ministriem. Pārējie ministri ir diezgan šaubīgi, un tur jau katra partija cenšas tur iefīrēt savu, tur ir citi gājieni, bet tiem ministriem nav citu gājienu. Vienam ir aizstāvēt valsti ārvalstīs, otram ir militāri paredzēt visu sakarā ar militāru aizsardzību valstī. Paldies pa uzmanību!
Jā, nu jūs ierosinat tādas ļoti konceptuālas izmaiņas valdības veidošanā. Klausītājs Kristaps raksta tam gudriniekam, kas nolika vienā plauktā aplokšņa algu saņēmējus un pašnodarbinātos. Klausītājs kā pašnodarbinātājs tajā pašā Covid laikā ir saņēmis lielākos iespējamos atbalsts, jo kārtīgi maksāja nodokļus, kamēr aplokšņa algu saņēmēja varēja stūrī skumt. Atšķirības starp parastu darba ņēmēju ir tā, ka viņš strādā cita labā, kamēr es savā mainās tikai tas, kurš nomaksā nodokļus. Nu jā, skaidrs, ka nevar likt vienā maisā. Bet jā, kāpēc pirmais klausītājs tā rakstīja, grūti jau pateikt. Tā klausītāja raksta, ka tam onkulim var pateikt, ka viņai pirms 45 gadiem augstskolā reāli uzmācās katedras vadītājs. Viņa tagad ir pensijā, bet nepatīkamās atmiņas ir uzjumdījušās. Lūk tā. Labi, paldies visiem, kuri piedalījās brīvajā mikrofonā. Tagad būs ziņas, bet pēc tam mūsu studijā būs Latvijas universitātes rektors Gundars Bērsiņš un runāsim par augstskolas attīstību.